Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu haya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatatu, tarehe 7 Disemba mwaka wa 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atangaza kuvunja mkataba wa muungano wa vyama vya FCC cha rais wa zamani Joseph Kabila na CASH.
Tunasema kuwa kwa kweli kulikuwa kunaonekana kuwa muungano huu ambao ulikuwa kati ya vyama CASH na FCC ilikuwa imekuwa kama haiendeki gari, na kwetu tulikuwa tukiomba huo muungano uishe.
Katika habari nyingine, serikali ya Burundi imeridhishwa na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kuiondoa nchi hiyo kwenye orodha ya nchi zinazohatarisha usalama duniani.
Ni miongoni tu mambo mengi tutakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau yuko tayari kabisa kusomea habari muhimu za dunia.
Wakati uchaguzi mkuu wa Ghana ukifanyika leo Jumatatu, vyama vyote vya kisiasa vimekamilisha kampeni zao mwishoni mwa wiki kwa kutoa wito wa amani wakati wa zoezi hilo. Tangu kufikiwa kwa mkataba wa amani kati ya vyama vya kisiasa vya New Patriotic, yani NPP, National Democratic, NDC, pamoja na asasi za kiraia na vijana hapo Disemba 4, washikadau wote wamekuwa wakihubiri amani. Jana Jumapili, aliyekuwa rais wa taifa hilo John Dramani Mahama wa chama cha NPP ametoa ujumbe akisema, na ninamnukuu, mimi John Dramani Mahama nazingatia amani. Ameongeza kusema kuwa ni bora kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi, kwa kuwa zoezi hilo ni la kuhesabu vichwa na wala sio kukata vichwa. Rais aliyeko madarakani Nana Akufo-Addo ameomba wafuasi wake kuzingatia amani na kutazama zoezi hilo kama mashindano ya spoti, huku akiahidi kuacha madaraka kwa amani iwapo atashindwa. Ameongeza kusema kuwa amani, umoja na usalama wa watu wa Ghana ni kipaumbele chake. Wakati wa kutiwa saini kwa mkataba wa kudumisha amani, walioshiriki walikubaliana kuhusu masuala matano ambao wangezingatia, na yaliyosomwa na jaji Kwesi Anin Yeboah ambaye pia ni mkuu wa sheria wa Ghana. Maafisa wa uchaguzi kwenye jimbo la Georgia hapa Marekani jana Jumapili wamemkosoa vikali rais wa Marekani Donald Trump kwa kudai kuwa mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Joe Biden alipata ushindi wa jimbo hilo kwa udanganyifu. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya Georgia Brad Raffensperger, wakati akifanya mahojiano na televisheni ya ABC kipindi cha This Week, amesema kuwa licha ya kuwa yeye ni Republican, ni vyema kukubali uamuzi wa wapiga kura wa Georgia. Trump Jumamosi alitoa wito kwa gavana wa Georgia Brian Kemp kuitisha kikao maalum cha wabunge ili kugeuza matokeo ya uchaguzi huo na kumpatia Trump ushindi. Hata hivyo, Kemp hakukubaliana na ombi hilo. Biden alishinda uchaguzi wa Novemba 3 jimboni humo kwa zaidi ya kura 12,000, na hata baada ya marudio ya kuhesabu kura kwa mara mbili, ushindi bado ulibaki kwa Biden. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mgombea urais wa chama cha Democratic kushinda kwenye jimbo hilo tangu mwaka 1992. Biden anatarajiwa kuwa rais wa 46 wa Marekani baada ya kuapishwa kwake hapo Januari 20. Mji mmoja kaskazini mwa Syria umeshuhudia mashambulizi kadhaa katika siku za karibuni kutoka kwa waasi wanaoungwa mkono na Uturuki, wakati kukiwa na wasiwasi kwa Uturuki huenda ikajihusisha kwenye mashambulizi mapya pia. Vyombo vya habari vya kieneo vinasema kuwa jana Jumapili, wapiganaji waasi wakiungwa mkono na jeshi la Uturuki wamefanya mashambulizi kwenye mji wa Ain pamoja na vijiji vilivyoko karibu. Mji wa Ain kwa sasa umeshikiliwa na vikosi vya Kikurdi vya Syria, yani SDF, ambavyo ni washirika wakuu wa Marekani kwenye vita dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Mji huo unapakana na barabara kuu ya M4 inaunganisha kaskazini mashariki na magharibi mwa Syria. Hoshen Hessen, ambaye ni mwandishi wa habari wa shirika la habari la North lenye makao yake nchini Syria, amesema kuwa mashambulizi dhidi ya mji huo yameongezeka maradufu katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Kando na mji huo, kambi moja ya wakimbizi iliyoko karibu na mji huo pia imeshambuliwa mara kadhaa kulingana na ripoti iliyotoka wakati akizungumza na VOA. Uturuki inachukulia kundi la SDF kama sehemu ya chama cha wafanyakazi cha kundi PKK kilichopigwa marufuku na Ankara pamoja na Washington. Na Afrika Kusini jana Jumapili imewataka wanafunzi wa shule ambao walihudhuria mfululizo wa sherehe za mwisho wa mwaka kuingia katika siku kumi za kujitenga baada ya kubaini sherehe nne kama hizo zimekuwa ni hafla ya kueneza COVID-19. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Afrika Kusini inakabiliwa na kuongezeka kwa kesi mpya za COVID-19 huko Western Cape na Eastern Cape. Na Rais Cyril Ramaphosa siku ya Alhamisi alitangaza vizuizi vipya huko Eastern Cape, lakini akisita kuchukua vikwazo vikubwa zaidi. Sherehe hizi ni maarufu kila mwaka kwa maelfu ya wanafunzi wanaomaliza shule na kwenda kufurahi kwenye sherehe zinazodumu kwa siku kadhaa. Tunathibitisha kuwa sasa tuna visa kadhaa vya COVID-19 vilivyothibitishwa kutokana na hafla hizi kuenea zaidi, alisema waziri wa afya Zweli Mkize katika taarifa yake. Sasa tunawataka wahudhuriaji wote wa sherehe hizi kwenda mara moja katika karantini ya siku kumi. Tunasisitiza pia kwamba wahudhuriaji wake wapime COVID-19. Waandaaji wa sherehe hizo hawakujibu mara moja ujumbe wa barua pepe wa kutaka maoni yao. Afrika Kusini imerekodi zaidi ya maambukizi ya corona 800,000 na zaidi ya vifo 21,000 vinavyohusiana na COVID-19, ikiwa ni idadi kubwa zaidi barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uchaguzi wa Jumapili wa bunge la taifa la Venezuela huenda ukatoa ushindi kwa Rais Nicolas Maduro, lakini wadadisi wanasema kuwa ushindi huo huenda usiimarishe hadhi yake nchini humo na pia miongoni mwa jamii ya kimataifa. Tayari Maduro ana udhibiti wa mahakama, jeshi, waendesha mashtaka pamoja na taasisi nyingine muhimu za serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wachambuzi wanasema kuwa Maduro amepanga kujaza bunge na wajumbe kutoka chama chake cha United Socialist Party of Venezuela, ikiwa juhudi ya kuonekana kurejesha utawala wa kidemokrasia nchini humo. Muungano wa upinzani unaoongozwa na Juan Guaido anayeungwa mkono na Marekani, hata hivyo, umesusia kura ambayo tayari imetajwa na Marekani na Umoja wa Ulaya kuwa yenye dosari. Mapema mwaka huu mahakama ya juu iliteua tume jipya ya uchaguzi wakiwemo maafisa watatu waliowekewa vikwazo na Marekani na Canada bila kuhusisha baraza la Congress linaloongozwa na upinzani kama inavyohitajika kisheria.
Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ametangaza kuvunja mkataba wa muungano wa FCC na CASH, kwani muungano huo amedai umekuwa chanzo cha kukwamisha miradi na mipango ya serikali yake kwa kujibu mahitaji ya wananchi. Tshisekedi amesema atamtangaza mtu atakayeunda wingi wa vyama vya kisiasa hivi karibuni ili aunde serikali mpya. Kufuatia mgogoro kati yake na rais wa zamani Joseph Kabila. Austel Malivika anayo taarifa kutoka Goma.
Akihutubia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia televisheni, Felix Tshisekedi, rais wa nchi, amesema hataendelea tena kubaki katika muungano wa FCC ya rais wa zamani Joseph Kabila na CASH ambayo ilikuwa kwa upande wake, kwani muungano huo ndiyo umeleta tatizo kwa wananchi wa Kongo na serikali kushindwa kufanya kazi na lazima ivunjwe na kuunda muungano mwingine unaojulikana kama vile Union Sacrée pour la Nation, muungano ambao utaweza kuunda serikali mpya itakayosaidia na kujibu kwa mahitaji ya wananchi wa Kongo. Mjini Kinshasa, wananchi wakiwa na furaha kufuatia hatua ya rais.
Watu wanafurahi sana, wanasherehekea na wapo katika hizo pilikapilika za kufurahi kuona kwamba hotuba hiyo huenda kwa msomo wao, wamefurahi sana.
Tembosio Tama ni mbunge wa Butembo akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Hapo kwenye barabara hata unasikia wakileta fujo, wanaimba. Hapo mimi nakaa kwenye komini ya Kimete, huku ni shamra shamra, watu wanashuka kwenye town ngambo ya Gombe wakiimba, wakifurahi, wakiona hiyo uhusiano kati ya Rais Felix na rais wa zamani Kisha. Ni raha na raha kwenye vibarabara vya Kinshasa.
Kwa sasa akiwa katika kata la Limete,
hiyo uhusiano haisaidii wakongomani.
Mashirika ya kiraia nayo yakipongeza hotuba ya rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Placide Nzilamba ni kutoka mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Kwetu ni kusema kuwa kwa kweli kulikuwa kunaonekana kuwa muungano huu ambao ulikuwa kati ya vyama ya CASH na FCC ilikuwa imekuwa kama haiendeki ndani, na kwetu tulikuwa tukiomba huo muungano uishe.
Hata hivyo, nimezungumza naye Ezekia Muhaya kutoka upande wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila.
Kuna kipengele kingine kinaweza kusema ya kwamba rais atavunja bunge, sababu alitumwa na watu tu waseme ende uvunje bunge na kwende kulivunja, na hii inaonyesha ya kwamba nafikiri ni vita kufuatana na katiba ndio ameanza mwenyewe.
Rais ameomba wananchi na hata wabunge ambao walichaguliwa na wananchi kumuunga mkono katika hatua ambayo amechukua baada ya kukutana na wawakilishi wa wananchi kwa zaidi ya wiki mbili mjini Kinshasa kufahamu hali ya kisiasa. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Wataalamu wa anga za juu wa Japan wameeleza furaha yao baada ya kurejea salama ardhini kwa chombo kilichokuwa kimetumwa kwenye sayari moja kwenye anga hizo. Chombo hicho kwa jina Hayabusa 2 kilitua kwenye jangwa la Womera nchini Australia jana Jumapili kikiwa kimebeba sampuli ya mchanga ambapo watafiti wataanza kufanyia kazi. Chombo hicho kimekamilisha safari ya miaka 6 na sasa kitafungua ukurasa mpya kwenye utafiti kuhusu anga za juu pamoja na maisha hapa duniani. Mmoja wa viongozi wa mradi huo, Satura Nakawaza, wakati akizungumza na wahabari kutoka kwenye jangwa hilo, amesema kuwa sampuli zilizowasilishwa zitahifadhiwa kwa njia maalum kwenye maabara moja ya Australia kabla kusafirishwa Japan baadaye wiki hii. Hayabusa 2 kiliondoka kwenye sayari ya Ryugu iliyoko takriban kilomita milioni 300 kutoka ardhini mwaka mmoja uliopita, na kwa maana baada ya kufikisha sampuli yake Jumamosi kiliondoka tena kuelekea kwenye sayari nyingine. Wanasayansi wanasema kuwa sampuli zilizowasilishwa zitasaidia sana kwenye utafiti wa uhusiano wa jua na maisha hapa duniani. Na mabomu, wizi, wangawira pamoja na ghasia zinasemekana kushuhudiwa mwishoni mwa wiki kwenye eneo lenye mzozo kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, huku vikosi vya serikali vikisema kuwa ni swala la siku chache tu kabla ya kukamatwa kwa viongozi wa kundi la Tigray People's Liberation Army TPLF linaloongoza uasi. Mwezi mmoja wa mapigano kati ya jeshi la serikali na TPLF yanaaminika kusababisha vifo vya maelfu ya watu, huku zaidi ya wakimbizi 1046 wakitorokea kwenye nchi jirani ya Sudan. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imesema kuwa ghasia zimepungua wiki moja baada ya kuteka mji mkuu wa Tigray wa Mekele, ingawa kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael kupitia ujumbe mfupi ameliambia shirika la habari la Reuters hapo Jumamosi kwamba bado kuna mapigano makali nje ya mji huo. Ameongeza kusema kuwa vikosi vya serikali vilishambulia mji wa Abdi Abi mwishoni mwa wiki bila kutoa maelezo zaidi, huku msemaji wa TPLF Getachew Reda akidai kuwa wanajeshi wa serikali walifanya wizi kwenye mji mkuu wa Mekele. Chama cha TPLF kimekuwa kwenye utawala wa Ethiopia kwa karibu miongo mitatu kabla ya utawala wa Abi kuingia mwaka wa 2018.
Na serikali ya Burundi imeridhishwa na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kuiondoa nchi hiyo kwenye orodha ya nchi zinazohatarisha usalama duniani. Hata hivyo, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wameukosoa vikali uamuzi huo ambao kwa maoni yao umechukuliwa wakati hali ya usalama bado inaendelea kudidimia nchini Burundi. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney Burundi kutoka Kigali.
Katika azimio la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, wanachama wa baraza hilo wamesema kuchukua hatua kuiondoa nchi ya Burundi kwenye orodha ya nchi zenye usalama mdogo ambazo zinahatarisha amani na usalama duniani, kwa sababu uchaguzi mkuu uliofanyika Mei 2020 ulibadili mambo mengi na kuzusha matumaini makubwa katika nyanja za kurejesha usalama, kuadhibu wahalifu na kuwashirikisha wanawake katika taasisi za uongozi wa taifa. Hata hivyo, baraza la usalama la Umoja Mataifa katika azimio hilo linahisi kwamba bado inahitajika jitihada za ziada kuhusu kuheshimisha haki za kibinadamu, kuleta maridhiano kati ya Warundi, kuboresha uhuru wa vyombo vya sheria na kuviruhusu vyombo vya habari na mashirika ya kiraia kuendesha shughuli zao bila pingamizi yoyote. Hatua hiyo ya baraza la usalama la Umoja Mataifa imepokelewa kwa shangwe kubwa na serikali ya Burundi. Waziri wa Burundi wa ushirikiano wa kimataifa Albert Shingiro amekiri kwamba uamuzi huo ni wa kihistoria na ni ushahidi thabiti ambao utachangia kuimarisha maendeleo ya kijamii na ya kiuchumi kwa raia wote wa Burundi. Tumeridhishwa kikamilifu na tunawatolea shukrani za dhati wanachama wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa waliotuunga mkono ili hatua hiyo ifikiwe. Ni ishara kuwa hali ya amani na usalama imeimarika nchini Burundi baada ya kuandaa uchaguzi katika hali ya utulivu kamili. Hivi sasa wakati umewadia wa kujihusisha na miradi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hatua hiyo ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa itaboresha hali ya maisha ya raia wote wa Burundi na itakuwa pia ni fursa ya kuruhusu wawekezaji wa kimataifa kuleta mitaji yao nchini Burundi. Hayo yaarifiwa wakati wakili Gustave Niyonzima, akiwa pia ni mtetezi wa haki za kibinadamu, amelaani vikali hatua hiyo ya baraza la usalama la Umoja Mataifa ambayo kwa maoni yake imechukuliwa wakati hali ya usalama bado inaendelea kuzorota nchini Burundi.
Au niveau de cette déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un hiatus.
Uamuzi huu wa baraza la usalama la Umoja Mataifa unazusha utata mkubwa. Haieleweki jinsi wanasema kwamba hali ya usalama ni ya kuridhisha nchini Burundi, ili hali kuwa kwenye baraza la haki za kibinadamu la Umoja Mataifa mwezi wa Juni mwaka huu ilichukuliwa hatua ya kurefusha shughuli za tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa nchini Burundi kutokana na kujidimia kwa haki za kibinadamu nchini Burundi, ambako wafuasi wa upinzani wanaendelea kuuawa, kuteswa na kufungwa kiholela. Kuna hofu kwamba hatua hiyo ya baraza la usalama la Umoja Mataifa itazorotesha zaidi hali ya usalama nchini Burundi. Itafahamika kuwa nchi ya Burundi iliorodheshwa katika nchi zenye kuhatarisha usalama wa kimataifa tokea mwaka 2015 kufuatia uamuzi wa rais wa zamani wa Burundi hayati Pierre Nkurunziza wa kuwania muhula wa tatu wa kutatanisha kwenye uongozi wa taifa la Burundi. Zamarivyanechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema limepinga kuhamishwa kwa wakimbizi wa Rohingya kutoka Cox Bazar huko Bangladesh kuelekea kwenye kisiwa cha mbali katika guba ya Bengal. Mwandishi wa VOA Elisha Slime ametuletea ripoti kutoka Geneva inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Mamlaka nchini Bangladesh siku ya Ijumaa ilihamisha zaidi ya wakimbizi 1500 Rohingya kwenda Bashanchar, guba isiyo na wakazi ya kisiwa cha Bengal inayoweza kuathiriwa na vimbunga na kukabiliwa na mafuriko. Msemaji mkuu wa ofisi ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa, Babar Balok, anasema Umoja wa Mataifa haukuhusika katika kuandaa harakati hizo. Anasema hakujua ni wakimbizi gani na alikuwa na habari chache sana juu ya operesheni ya jumla ya uhamishaji. Anasema UNHCR ina wasiwasi kuwa wakimbizi wa Rohingya hawakuwa na taarifa waliohitaji kufanya uamuzi huru na ulio na taarifa kamili juu ya kuhamia Bashanchar.
We have heard reports from the camps.
Tumesikia ripoti kutoka kwenye kambi kwamba baadhi ya wakimbizi wanaweza kuhisi wanashinikizwa kuhamia Bashanchar na labda wamebadilisha maoni yao na mawazo juu ya kuhamishwa. Hawataki tena kuhama. Ikiwa ni hivyo, wanapaswa kuruhusiwa kubaki katika kambi hizo.
Mwaka 2017, karibu wakimbizi wapatao milioni moja walitoroka mateso na vurugu huko Myanmar na kwenda Cox Bazar, ambako wanaishi katika kambi duni zenye msongamano wa watu. Bangladesh inasema inataka kupunguza msongamano katika kambi hizo
na inaona kuwahamisha hivi karibuni wakimbizi hao ni hatua ya kwanza katika mpango kuhamisha wakimbizi wapatao 100,000 kwenda Basanchar. Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa serikali kuheshimu nia yake ya dhati kwamba harakati za kwenda katika kisiwa hicho zitakuwa ni za hiari. Balok anasema UNHCR inasikitishwa na picha za wakimbizi walio na matatizo wakati wa mchakato wa kuhama na imepeleka wasiwasi wake kwa mamlaka za Bangladesh.
We again emphasize that all movement.
Tunasisitiza tena kwamba harakati zote za kuhama kama ilivyotajwa hapo awali kwa Bashancha lazima ziwe za hiari na kulingana na mashauriano na habari kamili juu ya hali ya maisha katika kisiwa hicho na haki ya huduma ambazo wakimbizi wataweza kupata.
Bali anasema Umoja wa Mataifa una habari kidogo juu ya hali katika kisiwa hicho na inataka serikali itoe ruksa ya kutembelea kambi hizo ili kuhakikisha kuwa kisiwa hicho ni mahali salama pa kuishi. Anasema wakimbizi lazima wapate fursa ya kupata huduma za afya, maisha na elimu na walindwe kutokana na majanga ya asili na hatari nyingine. Na katika makala ya jamii na maendeleo hii leo tunamulika serikali ya Kenya inaungana na mashirika yasiyo ya serikali katika mpango wa kusaidia wafanyabiashara wa viwango vya chini waliopata pigo kutokana na homa ya corona. Mpango huo unatekelezwa kupitia makundi ya kijamii pamoja na watu binafsi kama anaripoti mwandishi wetu Josephat Kioko katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Kama njia moja ya kupunguza matatizo yaliyosababishwa na janga la corona, programu mbalimbali zimezinduliwa hadi mashinani.
Mashirika mbalimbali pamoja na taasisi za kiserikali yameelekeza usaidizi katika jamii mbalimbali zikiwalenga watu walio na biashara za chini. Wanachofanya kwanza ni kuwapa hamasa na baada ya hapo kuwapa mikopo ya kujiinua, huku wengi wakifufua biashara zao zilizosambaratika kutokana na homa hii ya corona.
Naitwa Fani, upande wa Changamwe. Mimi nina biashara ndogo ambaye ni ya chapati au vyakula kwa jumla. Katika biashara hii hakika tuna changamoto kwa wakati wa mbele, tumepitiwa na ugonjwa wa COVID. Biashara zetu zimeshuka kwa sababu ya kwamba hatuna pesa za kutosha. Pesa ambaye tunasikia kwamba zimetolewa na NGO, tunaambia kwamba zitasaidia mwanabiashara yote ambaye ni wa chini, vinyozi, saloon na sisi wa biashara wa chakula. Pia hata zikitufikia tumejaribu kutafuta na tukaambiwa kwamba ni lazima uwe na nyumba ambaye inafungika, yani sio kibanda tu na kibanda tu. Mtu binafsi anakuja kwa biashara yako na kusambia kwamba na mkopo wa kukopesha. Hiyo kweli ndogo ndogo kama umejaribu kubahatika unapata. Kwa mfano kuna kama hawa seme kweli wametembelea mama wadogo katika biashara yako, manake hiyo haitaji kwamba una biashara gani, ni bora tu wewe biashara yako unaendesha vipi, unapewa mkopo kulingana na hiyo biashara yako. Wametufaidisha sana kama sisi wa mama wana biashara ndogo ndogo, ila tu malipo ni wiki kwa wiki ndo tunaumia pale, lakini tunashukuru manake wametuokoa wakati wa COVID, tunafaidika.
Naitwa Jackson Alo, mimi ni mmoja wao hapa kinyozi hapa Kalabas. Ile changamoto tunapitia hapa, hakuna wateja saa hii tangu hii mambo ya corona yaanze, mambo imekuwa magumu. Kitambo tulikuwa tunanyoa watu kama kutoka asubuhi hadi jioni, tunaweza nyoa watu kama 20 hivi, mostly wale wateja wetu walikuwa watoto wa shule. Lakini sasa hivi ile corona iko, shule zimefungwa, hakuna haja ya watoto wa kunyoa sana, ambapo kama hii mkopo inaweza saidia, inaweza kuwa nzuri.
Miongoni mwa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayohusika na ufadhili huu wa kifedha kutoa mikopo na pia kuwapa hamasa ya kibiashara ni pamoja na M-Spark inayofanya kazi katika miji ya Nairobi na Mombasa, wakiwa pia chini ya ufadhili wa Mastercard Foundation. Wanasema wanalenga biashara kama vile maduka, salon, kinyozi, maduka ya bidhaa za nyumbani, mafundi wa ushonaji wa nguo na pia wauza dawa. BMLD anayefanya kazi ya salon katika mji wa Mombasa anajieleza.
Changamoto ambazo tulipitia wakati huu wa corona bado ziko. Ikifika kama upande wa kafi, unaweza sema inafika jioni mteja amekuja, lakini inabidi unamfukuza arudi zake nyumbani, jumasani kidogo. Sisi kama watu wa salu ninaweza kuwa unasonga tu labda kama watu wawili kwa siku. Jumasaa yenye tulipewa ni kidogo sana, na sisi kama kitamu tulikuwa tunaweza songa mpaka kitu kama saa 5, saa 6 hata ikiwezekana jua tu na haraka. Lakini sisi corona ikuje, tumepitia shida kama hizo sana. ni watu wawili tu ndio unaweza ingiza kwa salon, sababu sasa wamefungiwa wa, ndio wanataka urembo lakini hawezi fika mali kama hapo.
Programu hii ya M-Spark naona wamewatembelea pia, amewasajili. Tunatarajia nini?
Tunaweza panua biashara yetu hata tukaweka stock kulingana na sasa hivi tunaelekea msimu mkubwa wa Disemba. Watu kazi inakuwa nyingi sana. Tuongeza stock kwa saluni na wateja pia tuwaite kwa wingi waje.
Wale wameandikwa kazini, sisi pia tunategemea watu kama hao. Wakipata pesa watuletee, wengine wamefukuzwa kazini. Kwa sababu sasa hata mwenye manyumba tunataka kufukuzwa, hakuna pesa ya kulipa mwenye nyumba, mwenye duka hii. Ya kula yenyewe ni shida. Ni kazi ngumu sana tumeipata kwa sababu ya hii mambo ya corona. M-Spark wanaweza kusaidia sisi, tutafurahia sana.
Wengi waliozungumza na VOA idhaa ya Kiswahili baada ya kufaidika wanasema mpango huu umeanza kuwaletea matumaini katika jamii zao. Lakini ili kuwafikia wananchi mashinani, mashirika hayo yanalazimika kupitia maafisa wa serikali kwa lengo la kufanya mambo kwa uwazi. Bi Rose na Mbire anafanya kazi katika ofisi za utawala.
Kwa sababu ya hii janga la corona, waliona ni vema watembelee wananchi wa chini, at least wapate kuwasaidia. So katika hilo hiyo hali waliona ni umuhimu watembelee ofisi ya serikali, ambao akaona watembelee ofisi ya diwani ambao ametembelea. Kwa kweli jambo hili limefurahisha wananchi, maana tulitembea nao mashinani tukienda kwa kila mfanyabiashara tukimhoji, sababu hili shirika linawainua kwa kuwapatia mikopo kisha walipe kwa njia inayostahili. Sema tu kuna changamoto za hapa na pale ambazo hatuwezi tukaziepuka. Baada ya changamoto ni kuwa walikuwa wanataka wafanyabiashara ambao wako na structures. Nikisema structures na maanisha wale wana mjengo kama duka ama vibanda. Wengi wao hawana vibanda, hawana maduka. Pata kama mantilia kuuza mahamri, wengi wameweka tu kando kando ya nyumba. Sasa inakuwa ni yeye, inakuwa ni kama kizuizi cha yeye kupata huo mkopo. Tuwashukuru so far tumetembea na hawa watu, kufanya udota potuzo kama duka 600. Hata wataanza kupokea pesa zao na waanze kujiendeleza katika biashara zao. So tunashukuru M-Spark, mali imesaidia pia.
Misaada kama hii ni muhimu sana kwa umma, wakati serikali mbalimbali zikisisitiza kwamba janga la corona huenda likazidi kukaa nasi kwa kipindi kirefu. Joseph Kioko, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Kabla ya kukamilisha Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, huu hapa muktasari wa habari. Wakati uchaguzi mkuu wa Ghana ukifanyika leo Jumatatu, vyama vyote vya kisiasa vimekamilisha kampeni zao mwishoni mwa wiki kwa kutoa wito wa amani wakati wa zoezi hilo. Serikali ya Afrika Kusini Jumapili imeomba wanafunzi walioshiriki kwenye sherehe za kufunga mwaka kuingia kwenye karantini ya siku 10 baada ya karamu 4 kudhibitishwa kueneza COVID-19. Maafisa wa uchaguzi kwenye jimbo la Georgia hapa Marekani jana Jumapili wamemkosoa vikali rais wa Marekani Donald Trump kwa kudai kuwa mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Joe Biden alipata ushindi wa jimbo hilo kwa udanganyifu. Mji mmoja kaskazini mwa Syria umeshuhudia mashambulizi kadhaa katika siku za karibuni kutoka kwa waasi wanaoungwa mkono na Uturuki, wakati kukiwa na wasiwasi kwa Uturuki huenda ikashuhudia ama ikajikuta kwenye mashambulizi zaidi. Uchaguzi wa Jumapili wa bunge la taifa la Venezuela huenda ukatoa ushindi kwa rais Nicolas Maduro, lakini wadadisi wanasema kuwa ushindi huo huenda usiimarishe hadhi yake nchini humo na pia miongoni mwa jamii ya kimataifa. Na wataalamu wa anga za juu wa Japan wameelezea furaha yao baada ya kurejea salama ardhini kwa chombo kilichokuwa kimetumwa kwenye sayari moja kwenye anga hizo. Chombo hicho kwa jina Hayabusa 2 kilitoka kwenye jangwa la Umera nchini Australia jana Jumapili.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote ambao wametangaza haya, msimamizi Hadi Yami, mwelekezi Diodon Chubahiro, kwani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.